Ljus nderuar, mirë dita, ju përshëndesim nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë në Prag. Unë jam Melazim Koci dhe do të jem me ju gjatë 15 minutave vijuese. Nga lajmet kryesore dhe përmbajtja këtij edicioni veçojmë. Libia hedh poshtë raportimet për shkelje të armëpushimit. Presidenti Obama sinjalizon Gaddafin se përballet me ndërhyrje ushtarake. Luan Shllaku për ngutinë e Bashkimit Evropian për të filluar dialogun Kosovë-Serbi postjerash thot:
Ngutia e Bashkimit Evropian e Zotit Kuper ishte një instrument politik i cili deshti që ta filloj procesin dhe mandej thot s'ka më mbrapa.
Për këto dhe zhvillime tjera më ollësish në vazhdim, fillimisht buletini lajmeve që i ka përgatitur Valona Teliçi.
Libia i ka hedhur poshtë akuzat për shkelje të armëpushimit me forcat kryengritëse në Bengazi. Agjencia shtetërore e lajmeve tha se trupat ushtarake kanë vepruar në vetëmbrojtje, ndërsa dëshmitarët flasin për sulme ajrore të forcave të Gaddafit në qendër të qytetit. Një zëdhënës i protestuesve tha se ushtarakët kanë hyrë nga perëndimi duke sulmuar me artileri. Sot në Paris, përfaqësuesit e fuqive botërore pritet të diskutojnë mundësitë të ndërhyrjes ushtarake ndërkombëtare në Libi. Në takim do të marrin pjesë zyrtar të Bashkimit Evropian të Lidhjes Arabe dhe Unionit Afrikan. Sekretari Amerikan e shtetit Hillary Clinton dhe shefi Organizatës së Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon pritet të jenë gjithashtu të pranishëm. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama ka paralajmëruar udhëheqësin libian Muammar Gaddafi se do të përballet me ndërhyrje ushtarake nëse nuk vepron në përputhje të plotë me rezolutën e Kombeve të Bashkuara. Obama tha se Gaddafi duhet të respektojë plotësisht armëpushimin e shpallur nga autoritetet.
Let me be clear. These terms are not negotiable.
Me lejoni të jemi qartë, këto kushte nuk janë të negociueshme, këto kushte nuk janë subjekti negociatave. Nëse Gaddafi nuk vepron në pajtim me rezolutën, komunitetin ndërkombëtar do të zbatojë masat dhe zgjidhja do të arrihet përmes veprimit ushtarak, ka thënë Obama. Në anën tjetër, përfaqësuesit e Kongresit Amerikan thanë se presidenti Obama duhet të marrë miratimin e këtij institucioni për operacionet ushtarake në Libi. Egjiptianët votojnë sot në referendumin mbi ndryshimet kushtetuese. Armata ushtarake, e cila ka marrë drejtimin e vendit pas përmbysjes së Hosni Mubarakut, ka bërë thirrje për pjesëmarrje të madhe, duke thënë se qëllimi i referendumit është krijimi një klime të përshtatshme për zgjedhjet e reja parlamentare dhe presidenciale. Policia ka bastisur kampet e protestuesve në Aden të Jemenit, ku mijëra njerëz bëjnë thirrje për largimin e presidentit Ali Abdullah Saleh nga pushteti. Forcat e rendit mësohet të kenë përdorur gaz lëcielës, ndërsa mbetet i paqartë numri i të plagosurve. Inxhinierët japonezë po vazhdojnë të punojnë në furnizimin me energji elektrike të centralit bërthamor Fukushima. Besohet se rivendosja e energjisë do të mundësoj funksionimin e pompave të ujit të nevojshme për ftohjen e reaktoreve atomik. Shifrat e reja të policisë flasin për 7200 të vrarë dhe rreth 11000 të zhdukur nga tërmeti dhe tsunami i 11 marsit. Ish sekretari Amerikan i shtetit Warren Christopher ka ndëruar jetë në moshën 85 vjeqare, ndërmjetësuesi i paches në Bosnjë dhe negociatori për lirimin e pengjeve Amerikanë në Iran, ka vdekur në një spital të Kalifornisë. Agjencia Amerikane Hapësirës NASA ka njoftuar se sonte në mbrëmje në qiell do të dominoj Superhëna, një fenomen ky astronomik të cilin shumica njerëzve mund ta shohin disa herë në jetë. Hëna do të arrijë distancën më të afër që mund të arrijë prej planetit Tokë, duke bërë që të shihet më e madhe se kur. Dha mbllokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vjet ditë pas nisjes së dialogut me Serbinë, opozita në Kosovë thotë se agjenda po mbahet e fshehtë dhe se Prishtina nuk do të përfitojë asgjë nga këto bisedime. Por Edita Tahiri po thonë se Prishtina do të kërkojë nga Bashkimi Evropian qartësimin e përfitimeve që do të ketë nga bisedimet. Kronike Albana Isufit.
Telekomunikacioni dhe energjia elektrike do të jenë temat që më 25 dhe 26 mars do t'i diskutojnë në Bruksel pala kosovare me atë serbe. Krye negociatorja e Kosovës Edita Tahiri bën të ditur se në secilin takim do të flitet për këto tema praktike, por deri më tash nuk është prezantuar ndonjë plan veprimi apo strategji që do të përfshinte temat dhe mënyrën e trajtimit të tyre.
Në agjendën e bisedimeve do të përfshihen të gjitha çështjet praktike, të cilat kanë hasur në pengesa në periudhën e pas çlirimit të Kosovës, dhe përpjekja është që të gjenden zgjidhje konstruktive. Gjithni pra ne si Kosovë kemi vijën e kuqe që do të jetë bisedë teknike që në fakt nënkupton vazhdimisht bisedat të qarta për çështje praktike.
Përpjekja e parë më 8 dhe 9 mars për gjetur zgjidhje nuk qenë suksesshme, me që për katër temat e diskutuara, regjistrin civil, kthimin e dokumenteve kadastrale, ceftan dhe vulat doganore, nuk u arrit marrëveshje. Ndërkohë asnjë nga temat që njëherë shtrohet për diskutim, sipas Tahirit nuk trajtohet në takimet e mëpasme. Kjo rrit dyshimet e opozitës se bisedimet do të jenë të suksesshme. Deputeti i partisë më të madhe opozitare Lidhjes Demokratike të Kosovës Arben Gashi thotë se në mungesë të një strategjie fundi do të jetë i paparashikueshëm.
Nuk ka një platformë mbi të cilën është ndërtuar strategjia e diskutimeve me Serbinë. Kjo ka qenë rezultat i presioneve që kanë ardhur kryesisht nga Serbia dhe nga bashkësia ndërkombëtare.
Në anën tjetër, pasi që kanë pranuar të hyjnë në dialog, zyrtarët kosovar kanë kërkuar të dinë se çka përfitojnë nga ai. Zonja Tahiri thotë se kjo do të kërkohet edhe gjatë vizitës që shefja diplomacisë evropiane Catherine Ashton do t'i bëj Kosovës në fund të muajit mars.
Dhe në këtë takim, dhe jo vetëm këtë takim, ne vazhdimisht si qeveri e Republikës Kosovës po kërkojmë nga Bashkimi Evropian që të dihet cilët do t'jenë përfitimet e Kosovës në rrugën e integrimit për Bashkimin Evropian. Me fjalë tjera, kërkojmë qartësimin e agendës së fuqizimit të rrugës e Evropës drejt BE-s. Kërkesat tona janë konkrete, që ne kërkojmë pra që të kemi përfitim liberalizimin e vizave, hyrjen në marrëdhënie kontraktuale me Bashkimin Evropian, pra të nënshkruajmë marrëveshjen stabilizim asocim, dhe të përshpejtohet statusi i kandidatit për BE për Kosovë.
Takimet me Serbinë do të mbahen çdo dy javë në Bruksel në ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara. Për pikat për të cilat palët nuk arrin marrëveshje, i dërguari baroneshës Ashton Robert Cooper do të zhvillojë diplomaci fluturuese, siç edhe ka bërë në javët e fundit para dhe pas nisjes së dialogut. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana i Sufi.
Misafiri këtij edicioni është Luan Shllaku, drejtore ekzekutiv i Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur. Zoti Shllaku pohon se përmes dialogut Prishtinë-Beograd, Bashkimi Evropian synon të arrijë një sukses në politikën e jashtme. Ai vënë pa rëndësinë që mundësitë për proceset integruese evropiane tu ofrohen të dyja palëve. Me zotin Shllaku ka biseduar Edona Peci.
Zoti Shllaku, javën e ardhshme pritet të vazhdojnë bisedimet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Si vlerësoni takimin e parë që është mbajtur dhe çfarë mendoni se do të bisedohet në raundin e dytë të këtij procesi?
Takimi i parë kishte për qëllim që të fillojë këtë proces dhe shifej se Bashkimi Evropian e kishte me mjaft nguti këtë fotografimin e parë në zyrën e zotit Cooper, me cilën do të shenojë fillimin e procesit, fillimin e dialogut si të thellë. Arsyeja pse e kishit me nguti është jo vetëm se e morën këtë mandat nga Kombet e Bashkuara dhe se lëvizjet e fundit politike në Kosovë këtë proces e ndalën, domethënë e vonuan mjaft. Kjo mund të jetë njëra prej arsyeve, por një arsye tjetër ishte se u pa në Kosovë se pothuajse ata opozita, media dhe një pjesë e madhe shoqërisë civile ishin kundër domethënë dialogut. Dhe kur themi kundër dialogut, nuk mendoj se të gjithë këto aktorë domethënë shoqërisë shumë të rëndësishëm ishin kundër faktit se duhet dilet në dialog, po ato ishin kundër faktit se duhet të ngutemi me dalin këtë dialog për pa i pa të gjitha përgatitjet e duhura që janë bë nga ana e qeverisë dhe se pa e pa se jemi të fortë në atë moment kur dalim para palëve tjera. Kështu që këtë kontekstun e shoh se ngutia e Bashkimit Evropian e zotit Cooper ishte një instrument politik i cili deshti që ta filloj procesin dhe mandej thotë s'ka më mrapa. Ne fillum dhe ju kote kini që mendoni se duhet vonu për shkak mos përgatitjes, ne fillum shkojmë përpara.
Si e shihni rolin e Bashkimit Evropian në këtë dialog? Është Bashkimi Evropian i barabartë me zë dyja palët? si lehtësuesi këtyre bisedimeve?
Po Bashkimi Evropian, Unioni Bindon se ka qëllime të mira për dialogun. Definitivisht nuk mendoj që ajo është në një pozitë të merr anë në këtë proces. Mirë, po Bashkimi Evropian rënë të parë punon për vete, punon për një sukses i cili është aq i munguar apo të them aq i rëndësishëm për politikën e jashtme evropiane, e cila po sa ka filluar për me depërtuesi e tillë. Pra, ata në rënë të parë është këtë normale që shohin se çfarëdo suksesi që arrihet në dialog do të jetë suksesi tyre, se politika jashtme me vitet e tona është kritiku brenda saj.
Jo ditë më parë publikuat një strategji përmes së cilës sugjeruat që Bashkimit Evropian t'i kërkohen kushtet e caktuara për se që keni quajtur ju evropianizimin e Kosovës gjatë dialogut. Mendoni se Prishtina zyrtare është në pozitë për të pasur kërkesa të tilla?
Po Prishtina zyrtare duhet patjetër ta krijon pozitën e tillë nëse nuk e ka. Po unë nuk e shoh pse nuk e ka një pozitë të tillë. E gjithë kjo është bërje politik. Me disa aktorë shumë të rëndësishëm, Serbia është aktor shumë i rëndësishëm sepse kem shumë të lashe me te. Shumë e kollajshme është politika që duhet bëjmë në një shtet mik. Po politika tamam ashtu siç duhet bëhet aty ku kemi vështirësi. Në anën tjetër kemi poshtë njësoj vështirësi me Bashkimin Evropian, jo për shkak se kemi përkrahjen e tyre, po për shkak se çdo proces i filluar dhe i premtuar nga ata ka hasë më një herë në një çorsokak. Dhe në këtë kontekst unë mendoj se Prishtina duhet të jetë politikisht shumë e denjë dhe e fortë që të dy partnerët i adresojnë në mënyrë adekuate. Posaçërisht Evropën e them, sepse ato që ne i quajmë kushtzime, që është në rënd të parë liberalizimi i vizave, ku kemi shumë argumente për ta justifiku një kërkesë të tillë si shumë të denjtë të kohës, po ashtu edhe fillimin e proceseve për avancimin e pozitës tonë, do të thonë marrëdhënies kontraktuale me Evropën.
Intervistën me Zotin Luan Shllaku në formë integrale mund ta dëgjoni në edicionin e orës 16 dhe në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Prej vitit 99, korridori me Serbinë i cili lidhë Evropën perëndimore me atë juglindore është i pezulluar. Kjo sipas autoriteteve kosovare dhe kompanive ajrore po vazhdon të shkaktojë humbje të mëdha. Kronike Luljeta Krasniqit.
Mungesa e funksionimit të korridorit ajror me Serbinë ka koston e vet. Drejtori i Autoritetit të Aviacionit Civil të Kosovës, Dritan Gjombalaj, thotë se mos funksionimi i këtij korridori ajror bën që fluturimet për dhe nga Prishtina të zgjasin më gjatë dhe të kushtojnë më shumë.
Fluturimet bëhen më të gjata nga Budapesti në Prishtinë diku për 20 minuta. Këto 20 minuta janë kosto shtesë për kompaninë ajrore, e cila kosto detyrimisht reflektohet në bilet, pra pasagjeri pagun çmim më të lartë të biletës për shkak të këtij obstruksioni dhe gjithashtu fluturon më gjatë se sa që do duhet të fluturohej për një destinacion siç është Budapesti.
Në bisedimet Prishtinë-Beograd, të cilat kanë filluar tani më, tem diskutimi do të jetë edhe qarkullimi ajror. Në këto bisedime pritet të arrihet marrëveshje që ky korridor ajror të hapet. Ndërkohë humbjet që nga viti 1999 kur ky korridor ajror është mbyllur për të gjithë aeroplanët të cilët origjinë kanë Kosovën, janë të mëdha, thotë Dritan Gjombalaj.
Është një shqetësim i cili pengon dukshëm fluturimet e aviacionit civil në Republikën e Kosovës. Janë bërë edhe prologaritje detaje të humbjeve që i kanë kompanitë ajrore, mirë po mbi të gjitha, ne na intereson kostoja e biletës që reflektohet drejt për drejt në udhëtarin kosovar.
Pa dyshim, kompanitë ajrore janë ato që do të përfitonin nga hapja e këtij korridori. Menaxheri i kompanisë ajrore Airways Prishtina për Kosovë dhe Maqedoni, Albion Idrizi, thotë se hapja e korridorit me Serbinë do të ndihmojë normalizimin e hapësirës ajrore.
Bllokimi që kemi sot shkakton edhe kostet të larta si për aviokompanit ashtu edhe për udhëtarin. Hapja e hapësirës ajrore ose normalizimi e hapësirës ajrore do të ishte shumë e mirëseardhme, sepse kjo jo vetëm që do të reduktonte koston, por edhe do të ulte çmimin e biletës dhe do të reduktonte edhe emisionet e dioksidit karbonit, gjë që janë të dëmshme për midis.
Hapësira e lartë ajrore e Kosovës për mbi fluturime vazhdon të jetë mbyllur, ndërsa fluturimi për në Kosovë dhe jashtë saj kryen vetëm përmes dy koridorëve për hyrje dhe dalje. Hapësira ajrore kontrollohet nga kosovarët dhe NATO-ja. Sipas Albion Idrizit, Kosova është duke humbur edhe të ardhurat potenciale të cilat mund të nxirren nga fluturimet.
Industria e aviacionit Kosovës humb dy fesh. Njëherë humb për trafikun që vije dhe nisën nga Kosova, sepse ai nuk mund të vije direkt në Kosovë, por duhet të shkojë ka Mali i Zi, ka Shqipëria deri në Maqedoni dhe pastaj të hyjmë në Kosovë. Dhe pika dytë ku humb Kosova është kufizimi i tej kalimeve në hapësirën ajrore të Kosovës.
Në bazë të ligjit, Republika e Kosovës ka sovranitet të plotë dhe të paprekshëm mbi territorin e saj, si dhe ka autoritet ekskluziv për organizimin dhe rregullimin e aktiviteteve për aviacionin civil në territorin dhe hapësirën ajrore të saj. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ljubjeta Krasniqi.
Në mbyllje përsërisim lajmin kryesor të këtij edicioni. Libia hedh poshtë raportimet për shkeljet të armpushimit, ndërsa presidenti Obama sinjalizon Gaddafin se përballet me ndërhyrje ushtarake. Kaq në këtë edicion, adresa jonë në internet është europaelir.org. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Mirë dëgjofshim.